Wala munyu biosu muna no mo hawo hebro ne wake munyu ba hanye wonu wake mo munyu ma nyi ham no wali bible baptist asafo ngafia konya lo wone imini nga munyu tu no achemi usofo timothy abrosu ika dikin daniel tete ke brother ezekiel aye no anga studio no wake munyu ma nyi ham loko wamabu munyu tio wamache Ewa Dikin Daniel ne esole hao.
Ya wa sole. Shewe kazugwa bolo cha wana mosi eko mune no. Ka opi wa drum. Mobo na mehe nge wano. Na wana malibuna upale ba na weko. Ka wango usegbi kaba ha ubime. Afuna kache omu kukono. Kiba yuma chinga wapati. Ewa hewa mpe kanya. Fene fe kune wakbi masu. Tubulo fin tubulo ni manu usegbi no hiyo. Ya we wa sole kwa pekwa mjika. Mungo chuchakem. Kaha ubime. Hanubime ne ale bosepro. Kabino okese mwache etui enge odemi mwono kontruo. Yawe, mwane atui nefon odemi no kontruo. Ne ale mwokusto osepro. Neko jepungo alo nyambio. Ubime na kope la mbime. Eno ni bimo, mwamo yesu kusto wambia. Amen.
Amen. Lugu wa machano wa mahane brother Ezekiel nekane wakikre umye hawa.
Hallelujah.
Amen.
Awa ke kini kan ni mo si omi ne jeyan ni o yete me gba mi ne ji paago ni wa bu mo mu yito keke ne yawe deke
yawe ne deke o ye butu samnya
amane hunne ye mange na yi ga egypt o ina
eke amane hunne e mange na ga egypt o ina
ne yane ange fo ye kenge balo che yi o hu inu
ne yana ange fo kenge balo che yi o hu inu
nine ile anonami chuo
Nine, yawe ken ele anon nam chuo.
Amen.
Amen. Ayume munyu na wa weken. O haumi. O haumi. Yume fu ngene ange haumi. Se kobuka mau ne o haumi obua. Egypt biya me mau ena a haumi o tuepe. Ngene ange nai. Nge Mizrim Zubano. Se mau nge be. Ke hano fiyano, mi mene nye nye mi tuwe buyi. Hao mi yunon nga mi gunga lo hiyo, nengo onya gbae, o hiyo ne bako ono, hiyo ne bako ono. Ma u le tuwe pe, se ma u nge bi, ke hano fiyano, mi mene nye nye mi tuwe buyi. Logo ji biyo masu, ne ma u ma je o mga miyo. Ja o le kristo, kan le ji okon lo ke oi wahe lo. Se ko mwen kristo, kan okon lo ke oi wahe lo, ube ba loko, no be dro loko. Se logo ji omana baloku lo mana drulo ja ongo kristo ka le ji opon lo ko iwa hele lo e ja ka be ngene osusu ka o a o mino nga mi guno o be bu afuku se nge la no nu isika ke o ko he maha kristo le o nge bu afu ne ma ji o ka ji o ha o tu e pe ka be ne ma o je israel bi o mi ka ji nyu gwen ye mi ja ke no ne ke mo hu o ya fo ke nge che ma ji o ke ji nyu gwen se bi opo le eyan we ka ma fo ya se ne no ma pe ji o ma fo ni de ke che kristo ke e ba o wala ni ke kristo ba o wala mi o ma na ni iwa na o he o a ke kre ni kan ni mi divine compassion mo bonam ne he cho lo ne ma una me o ma na nge david lala alo psalm 78 verse 38
hallelujah
amen
Mawa ni kan lebe nyon ni nge David Lala nyumre pa go ke pa nyu. Miku ku ne nyumre ten ke pa nyu. Ni wa bu ma mu itu. Se aka ne mo bona lo ji ma o heji.
Ne mo bona lo ji ma o heji.
Engo aya ya mi ongo pa mi.
Lo ya ya mfe ne mo ngo no ke mu ne no ne o chele ke Kristo ne bo wa la mi. Ko ya ya mtu fe ma ke.
Ne pata we a hemi.
Ne e bo ngo pata yi.
Be fu ke e mi mi one e ma fu.
Ke ma onge wange ni ya yampe ne ma o mi elo ma o mi kringe la ma fun.
Keke e chinyan amino. Amen.
Ne lenche e chinyan amino. Amen. Nene ma o mounye nge wachon jiyo he. E ma o e na wa ma bo. Ne nge o blo ye kan. Wa ma chake wa jembam lo. Kone e ngo anu tom tue pe ke kiwa. Seke o hins nge jembam mo mo miya. Tom ko benak ma kiwa. Se mo hon. Ke di kan o ka o he maha kristo. Ne oma le kan oma ngole kan le ji opon lo ko o yu ahere lo iko tom tue pe makiu na ma ngo bi enge wala o mi o ne ke kristo je ko nga anu nyamia ngwambe kwata mi mele nye nge mitwebui mau e mobonam e munyunu wa etu wa sie munda ligino ne kekre kre no bonam ne hecho ne eke ha Israel bi omo ne 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 je nyone mobonam ne yi obon lo lo ngwa mana nge Psalm 86 verse 15 anaka ne wonga damu.
Hallelujah.
Amen.
Ama wa ni kanebe nyono nge David lala nyumre pa anyo ke pa bigugu na ji nyuma ke enu no wa bu ma mu nitwe se mo nyon che o
e ke nyon che o
ma mo bo na lo ke ma one su o no ji
ma mo bo na lo ke ma one su o no ji wa nyom che o ne
o tu o chu o chu isi ha o
ne le ne tu o e chu isi ke ha o
o duro o nu
ne le e duro o
ne o yo no anu kwale da
ne yo o anu kwale da amen u ma u ji mobo nalo ne munne no kejika oko ma fon ne keche kristo ke ebahi otwimi e ma wo ono tom twa pe ke maki ne e ma fo e keje ne ne chowe twa pe mi na ma kwale nwa obie nga wala omi o eja kan le ne ina no mobo le e mobo na mi le e yo obon chapitre ne noko half ke half lu no numero adesama peke hon se leji mau ne nawo mobo ne ekewano tom twa peke yo ne ngodrum ke hawo ne anqualim lo chache mau no che ke muna ligwino koko he maha kristo no mau kristo kan leji oponlo ko yiwa helelo umana ne ne yiwana kebe ne kristo jiku ne ya nyami kabe ne ekpon israel bia me ke jinyogun yemi jake no ne mo ke mune no ma chele e ma pon ke je nyugwe yim twepe no ngem alo ha o mi twepe no ngem e ma pon ke je o ma ye wani kan e mne je ten e ken le ne e ma pon mo ke je ade Jeremiah yi ne ji nyuma ke nyu kuku ne ji nyuma ke nu Jeremiah chapter 12 verse 15
hallelujah
amen
Jeremiah o mi o nyuma ke nyu bi kuku ne ji nyuma ke enu ni wa bu ma mu nyutwe Seke ingome ke ho seyo.
Ekeke ngome ingome ke ho seya seyo.
Mana me mobo ekun.
Ekeke nye ahuo. Mapale na me mobo ekun.
Ne mapale jema chua jema. Keba meniche me azubano.
Ne amhefia he ne ayi ahu. Nyogwe ye mi yage. Mapale me keba azubano.
Ke meniche me amami ekun.
Ke me ke wanche me wamam ekun. Emenu. Lo. Ne ne ma umunyu nge wadeji yo. Efia he nonge mafema no nonge ne o makaika maukonge ne o mahele yeka le pedi ponlo ke yiwa hele lo ne o mafoni ne kechelo kyonge mamijo onga krowajo onga chonojo onga tenojo imahe imanu ne mahe o yiwa nam ne ne ma munyu ne wadeji lo ne 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 bible ne wadeji lo ne ne Jeremiah chapter 12 verse 15 It shall be after I have plucked them out that I will return and have compassion on them and bring them back, everyone to his heritage and everyone to his land. Mau munyu nene ewa de yin ane. No feno, if ya hene neji hene esano ya mau koma ya eja kan kongo kristo kan ukwon loko yu ahere lo. Ke fia e pam no otrojo chom no trojo na ne vene fejo ke kristo di ko e ba ngo ke ho siwo mzubano ma ode wo e ba ngo ke ho ne lejone o mana ne ne yiwanam lejone o mana ne ne yiwanam a mi me ne nyi mi tu ebu ye ko nga ne 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 yiwanam la le ma o munyu ngo de ko ko be kristo le mu ne ligwino unga heblo ne mafoni ne keche kristo keba owala ne ke kristo ba owala mi umana ni ni yiwana ne ke kristo jipunga ya nunyami mba ha mukunim ye akikrio loko unu wa machano ke mobo nam na ke chon show compassion Lamentation chapter 3 verse 32
hallelujah
amen
owa ni kanem yo komo yimi yete egba mi leji nyumre ten ke enyo wa bu mamu yutwe ekuo e ma hane wa ma yi arehole seken e ma na wo mobo eja kan esun mi on kle ne ingeda amen
ba re ho ne numra de saji o no le o mai ma ye are ho ha o mai ma ba nyagba ma nyi ma ba se monsun mi edromion paul de ke mo edromion e ha le pe no fia no lo edromion ne ye ha wo pe no fia no edromion ji ne ne makova o edromion ji ne ne ko ma ya hi o ma che ye mi Lamentation chapter 3 verse 32. Though he cause grief, yet he will show compassion according to the multitude of his mercies. Mau edomine baba wo heja emana omobo. Ke haumi bapo, nyagba bapo, emana omobo. Kwe wanika ni miyo kaji sinjiyo. Wawo mwenye nyo biya kiyo. Ele o haumi yo. Eloha omi. He knows your sorrows. Eloha omi. Neoha omi nonga. Muna libino. Kajika umadi ake, umakwa mno made Kristo ke obeoha omi obenyehu. Obenye matru. Se ebawo ebango ke jono. Muna libino. Emuone poesinge cavalry. Mabafo oha omi twepe. Na mangma obienge wala omi. Neke Kristo jikunga ya nyami. Obelambi pe. Mi menenye ngamitwe buye. If I know them to be. How me lay my bar? Nequo, my home. Equo bend on them to buna. Echo be on a prison. Singing in a la no lican. Loco, come my hair, Christo ye. No moon and no maw Christo can't. Upon loco, you are hello. A my jemu, catch a prison. Cabinet J. Israel be on me. Catch a young William, catch a far out demia. My joke catch a prison. Ne, a mobaham would drum baba woo. Me meaning them to be. Keji kia wè la ne o naja ma drum no. Nunga la ne Kristo ne ba wala mi. Leo. Nene ma de no. O te kanye se. Jine moncha ne sa no de. Se kwa no be le no ma de yo. Ma yi bwa wo. Nuke di. Ma de ke nun cho yesu. Mune li bino. Yo mounyo bae ngon. Inakan. Mo pe di dalo. Eno heji yo. Inge ni fonke ngon jayi. Oba here dream. Bango mi kepo no. Nima hisike amu. Niko jeku mwaya ni nyami. Mako pe lambi. Inda mosi. Kamune ligwino. Onuye prayer. Nongmae bie. Nge wala umye. Amen. Koki nsole jama sole mno. Lene choka. Angma obye nge wala umye. Mune no ba pe ma obi. Opewe ma uwa depo ni hu. Eja kenhanu wa nusike. Nene mene ma hele ye. Nama he e bi o bi e nama ye. Mene mao mounyo ha me he wam. Ka pe mao bi me. Lo keji ka o he ye. Le mune no pewe mao wa de bo ni mu. Se o pe mao bi. Ne o hisike ha Kristo. Keji mune ke a da ke a sibe ne Kristo ma jiku nge ya nunyami. Ko ya sole mi yo. La sole mku ne benke. No ya. Kone uko he ya ha Kristo. O ya ji uko he ya chon. No pia he no kase mao mounyo. Kono hisike ha promise. Non na le mobo ne ne me be wa o cha me ne ne hion nga no o mo ne chu hion kla ke ji ano ne wo hion ha me ne ne me ne ha wo mko na ga mi cha che o ji mi ke ji no mo du mi ne be nya ko ke ha me ina mo si ka onu wa prayer ne yesu bi em amen ke ka nga la ma bi mi ko ma ma che me pa no 0243 ke ongela ma bim noku ne ojonsu yo no chem nge pa ni che bi no no ke obim e be fe be no ma che mi ma mu itu ma one jonye ne pye ni ma one ye ke bu anye ye wa ngbem ne pe nge ngwe ni ngwa ne hinye no ne no fe no no ma pete he ka je mu no ke ya e be drum ke jom ge ma uche ke bi ke mu kokro bi amen ya si mu no ji mu ni ma nu wa Emi Junior Radio Pastor, Osofo Timothy Abrosu. Amen. We came on a journey.